Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on kielimentori Petra Gustafsson. Tervetuloa.
Kiitos. Gracias. Obrigada.
Joo, Petra, sä toimit työksesi kielimentorina, sä opetat espanjaa ja portugalia, mutta nämä ei ole ainoat kielet sun elämässä. Kerro sun kielistä.
Mistä aloittaisin? Kyllä, espanja ja portugalia ja suomi on varmaan ne, jotka on elämässäni lähimmin, mutta tietysti sitten englantia ja sitten ruotsia. Ja saksaa mä opiskelin ala-asteella. Mä olin hirveän innostunut siitä, tai siis mä en opiskellut sitä koulussa, koska kerron kohta, mutta meillä oli saksalaisia kavereita, ja sitten mä tutustuin sellaiseen saksalais-suomalaiseen tyttöön, joka asui Berliinissä, ja sitten mä halusin kauheasti sille kirjoittaa. Niin sitten mä opiskelin itsekseni saksaa, mutta koulussa en opiskellut sitä, kun vasta sitten yläasteella, kun ei ehkä enää ollut tätä kirjekaveria. Mutta
miten sä opit saksaa sitten ilman koulua?
Mulla oli, en tiedä kuinka hyvin mä en sitä oikeasti osasin, mutta mä niistä kirjeistä, sen tytön kirjeistä ja sitten meillä oli jotain sanakirjoja ja jotain ehkä oppikirjojakin. Mulla ei ole siitä kauheasti muistikuvaa, mutta ja sitten mä kuulin, kun äiti joskus puhuu sitä jossain puhelimessa ehkä ja sitten kun oli niitä saksalaisia kavereita mun vanhemmilla ja isovanhemmilla, niin ne puhuu. Ja sitten vielä mun isovanhemmat oli sopinut, että ei puhut, etetään nämä kaikki derdi-das vaan pois, että me ei osata näitä, jos ne puhuu silleen.
Joo. Tällaista vähän helpotettua saksaa. Mut se on kyllä, se on vaikuttavaa, että jos pystyy saksaa imemään ympäristöstään.
No, sitten sitä ei silloin tietysti osannut arvioida, mutta silloin vaan halusi niin kuin sanoa jotain sillä kielellä, kun oli kovasti kiinnostunut. Ja nimenomaan, kun mä halusin tutustua siihen paremmin siihen tämän tytön maailmaan, vaikka hän puhuisi siellä hyvin suomea. Tai kirjoitti hyvin suomea, mutta sitten joskus kesällä nähtiin, aina vaan kesällä.
Mm. Tuli mielenkiintoista. Se on. Tässä näkee ihan hyvän esimerkin siitä, minkä takia tosiaan kannattaa aloittaa lapsena mahdollisimman
joo, ja nuorena. Sitten mä olin hirveän vihainen, kun mä olisin koulussa halunnut oppia sitä saksaa, ja sitten puuttu siitä ryhmästä, piti olla kai 7 ja oli 5. Niin sitten sitä ryhmää ei tullut, ja sitten mä istuin siellä Missis Sillanpään englannin tunnilla ihan silleen, naama nutturalla, että minä en halua olla täällä, minä haluaisin opiskella saksaa. En mä varmaan sanonut sitä tällä lailla. Mutta musta tuntuu, että englanti aluksi oli tosi vaikeaa, kun ei halunnut. Siis mä olin silleen, ei, minä haluan tuttu toista. Sitten jossain vaiheessa sen hyödyt kyllä ymmärsi, mutta tuntui, että se mä en oppinut sitä niin nopeasti, kun mä olin laittanut jotenkin sellaiset. Ja siinä oli latautunut sellaisia fiiliksiä.
Joo. Niin, minkä ikäisenä sä aloit sitten espanjaa ja portugalia opiskella?
Espanjaa mä aloin opiskella 16-vuotiaana. Mä lähdin Meksikoon vaihto-oppilaaksi. Mä olin päättänyt, että mä haluan lähteä vaihto-oppilaaksi jo yläasteella. Sitten kun mä menen lukioon, niin mä lähden vaihto-oppilaaksi. Ja mä luulin lähteväni Kreikkaan tai Kreetalle, koska mä olin niistä tosi innoissani. Mutta sitten nämä rotarit, joiden kautta mä lähdin, niin he sanoivat, että tänä vuonna ei ole Euroopassa perheitä. Että tässä olisi lista maista, josta voisit valita, että mihin olet lähdössä. Ja sitten mä katsoin sen, että jaaha, no miksi, kun siellähän on niitä pyramideja. Ja sitten mä mietin, että no miten mä perustelen tämän järkevästi. Mä vaan sanoin, että no Meksiko olisi kiinnostava ja laitoin siihen Meksiko, Australia, Brasilia vissiin siihen listaan. Niin mä lähdin Meksikoon ja muistaakseni kävin ennen sitä jossain työväenopiston kursseilla, mutta sen sai jotenkin tietää niin myöhään, että mihin on menossa. Että sitten ei niinku tiennyt, että minkä kurssin olisi aloittanut. Ja sitten kävin niinku muutamia tunteja ennen sitä matkalle lähtöä. Mutta mä olin vuoden siellä Meksikossa, ja siellä mä sitä varsinaisesti opin. Että en mä niinku osannut sanoa mitä muuta kuin, että mun nimi on Petra, ja pöytä, ja mulla on nälkä. Ja sitten kun mä menin sinne, niin mä olisin ensin halunnut sanoa, että mulla on jano, koska siellä oli hirveän kuuma. Sitten mä etin mun keltaisesta sanakirjasta silleen, jano, missä se on. Sitten mä sanon, että tensed. Sitten mä sain vettä, yes.
Joo, aikamoinen hyppy kyllä, että että sä hyvin pienellä taustatiedolla lähdit Meksikoon.
Tietämättä, sillain kun nyt miettii, että lähettäisinkö oman tyttäreni sillain noin vaan. En tiedä. Olen siis kiitollinen mun vanhemmille, että ne oli silleen, juu, hyvin se menee. Ja minäkin ajattelin, että juu, hyvin se menee. Että kyllähän sitä kieltä siellä oppii sitten.
Joo.
Ja niin oppii.
Joo, nämä tarinat on mulle aina niin vaikuttavia. Mä olen aina ollut kiinnostunut kielestä, mutta hirveän arka puhumaan. Tai no en nyt enää en ole arka puhumaan, mutta lukioijassa esimerkiksi en olisi todellakaan halunnut lähteä vaihtoon. Mä olin arka muutenkin kuin vaan puhumaan vieraita kieliä.
Aivan. Niin, me ollaan erilaisia.
Niin, joo.
Ja mä taas jotenkin aina on ollut nimenomaan siitä puhumisesta kiinnostunut. Että siellä niin kun, koulussakin tunneilla mä aina mietin silleen, että no, milloin päästään siihen asiaan? Ja odotan sitä ja hirveän innoissani aina vaikka toistin kaikki juttuja silloin, kun sai tai puhuin. Niin.
Joo. No, mulle taas aina on lukeminen ollut se tärkein, että mä olen niin kuin, no mä sanon aina, että mä olen kielinörtti, mutta että mä olen kyllä niin kuin kirjanörtti myös, että lukeminen on musta se kaikkein paras. Mutta sä tuossa vähän viittasit jo kouluaikaan, niin millaisia muistoja sulla on kielen oppimisesta koulussa noin ylipäätään?
Jos lähdetään ihan siitä just niistä englannin tunneista, niin siellä oli just se, että mä en oikeasti olisi ehkä halunnut olla siellä, mutta meneehän tämä nyt. Ja sitten kun mulle annettiin ihan tyhmä nimi, kun kaikille annettiin sitten oma niin kuin englanninkielinen nimi, ja mä olin Peggy, ja musta se oli tosi, tosi huono valinta, huono nimi, niin sitten kaikki oli silleen, kaikki olosuhteet oli nyt sitä vastaan, että mä olisin halunnut sitä saksaa opiskella, mutta siellä oli kivoja lauluja. Mä tykkäsin eniten niistä lauluista, ja sain laulaa kaikkia kivoja lauluja siellä. Ja sitten myöhemmin ala-asteella mä opiskelin tasan sitä englantia. Mutta sitten yläasteella niin mä odotin hirveän innokkaasti sitä, että ne ruotsin kurssit alkaa, koska mun isoisä, eli siis pappa, niin hänhän oli kaksikielinen, mutta hän ei puhunut sitten taas omille lapsille, eli mun isälle ja sen sisaruksille ruotsia, koska se oli vain viikonloput kotona, oli matkatöissä. Niin sitten ei vaan tullut mitään. Ja sitten hänen piti puhua mulle ruotsia, mutta sitten mä pelkäsin häntä, ja sitten jotenkin sekin jäi. Ne asui meidän naapurissa, eli olosuhteet olisi ollut ihan hyvät. Sitten mä odotin kauheasti niitä ruotsin tunteja, mä sanoin, että kohta se alkaa, ja nyt mä sitten opin sitä. Ja mutta sitähän ei tullut siis puhuttua pappalle kyllä mitenkään. Mutta sitten kun pappa alkoi tulla vanhemmaksi, niin sitten sitä ruotsia jotenkin tuli enemmän aina sieltä. Ja sitten mä rupesin vähän niin kuin, no nyt täytyy osata kyllä tätä aika hyvin, koska kohta jos se vaan puhuu ruotsia, niin kukaan meistä ei ymmärrä tai kukaan ei pysty puhumaan hänen kanssaan. Sellaista tilannetta ei koskaan käynyt kyllä. Mutta palatakseni siihen kouluun, niin musta tuntuu, että nämä niin kuin kielet on lähtenyt oikeasti mun elämässä silleen kunnolla, mitä mä oon opiskellut, niin vasta silloin 16-vuotiaana sen vaihto-oppilasvuoden jälkeen. No toki mä odotin niitä saksan tuntiakin sitten siellä yläasteella. No kohta mä pääsen opiskelemaan sitä saksaa siellä yläasteella sitten vihdoinkin. Mutta se oli sitten aika monen pettymys, että just kun mun on ollut siis aina jotenkin tärkeää just se, että osaa ääntää silleen luontevasti ja että puhuttaisiin paljon, niin sitten siellä saksan tunnilla ei mun mielestä ollut sellainen ilmapiiri. Ja sitten mun mielestä se opettaja vaikutti ehkä vähän siltä, että se ei ehkä olisi nauttinut niistä tunneista erityisesti, tai jotenkin näin. mutta silti jotenkin ehkä se niin kun nautinto näihin kieliin on vasta niin kun oikeasti silloin lähtenyt käyntiin silloin, kun mä olin vaihto-oppilana siellä Meksikossa 16-17-vuotiaana sen jälkeen.
No, eli sulla jotenkin se, että sä pääsit oikeasti kielen keskelle, niin se sitten, se oli niin. Se ratkaiseva tekijä.
Kyllä, koska kuten sanottu, mä tykkään, siis se puhuminen oli just jotenkin mun mielestä se, että no sehän on sitä, niin kuin se juttu tässä. Niin sitten, kun mulle sanottiin ruotsin tunnilla, joo, tämä on vaan se konsukiepre, niin mä olen vaan silleen, ok. Ja ei se niinku mulle, se ei merkinnyt mulle yhtään mitään vielä lukiossakaan. Jotenkin vasta myöhemmin, sit kun mä yliopistolla opiskelin espanjaa, niin sitten mä rupesin miettimään, että joo, konsukiepri, olisihan siitä ollut hyötyä tietysti. Että vasta silloin mä aloin ymmärtää niinku,
joo, se on.
Jotenkin kieli oppi enemmän.
Joo, se on.
Se oli se tylsä osa mulle. Mm. Ja nykyisin taas niinku tosi hienoa ja kivaa mun mielestä ymmärtää sitä.
Joo, se on jännä siis moni vieras on sanonut sitä, ja mä olen itsekin ajatellut usein ihan sama, että vaikka mä siis vähän tutkin työkseni kieliopin oppimista muun muassa, ja olen ihan niin kielioppinörtti kuin olla voi, niin kuitenkin siis mä huomasin itse jo niin kuin koulussa ja lukiossa, ja mä olen huomannut sen omissa opiskelijoissa ja muuten, että se kielioppi opetetaan vähän silleen, niin kuin, että se on vähän niin kuin, että tämä nyt on tämmöinen, joka pitää niin kuin nielasta niin kuin pilleri. Et hirveän harvat niin kuin opettajat valitettavasti vieläkään puhuu siitä, että miten se kielioppi elää kielessä ja mikä sen tehtävä on, että se on niin kuin se, että jos sanat on lihakset, niin kielioppi on luuranko. Ja molemmat tarvitaan, jotta kieli liikkuu.
Niin. Tuohan on varsin hyvä vertauskuva.
Joo, mä olen sen ihan itse keksinyt. Joskus mä olen myöskin sanonut, että kielioppi on pyykkinaru, johon ne sanat ripustetaan.
Sekin on loistava vertauskuva.
Kiitos. Joo, se on niin kuin, hirveän usein tulee opiskelijoita meillekin opiskelemaan, sanoo suoraan, että hei, sit kieliopis tykkää yhtään. Ja se on,
se on kieltämättä
asia, jota opettaja ei halua kuulla. Mä olen sitä just yrittänyt sanoa, että ehkä ei kannata ihan noin niin kuin suoraan sitä sanoa. Mutta sitten monet heistä päätyy kuitenkin tekemään kandityönkin jostain aiheesta, jos periaatteessa on kyse siitä, miten kielioppi elää kielessä. Et ei ehkä suorastaan kieliopista, mutta niin kuin aika herkästi, jos sanastoakin alkaa tutkimaan, niin kyllähän siellä joutuu kielioppiin ottamaan kantaa. Et se kieliopin luonne on jotenkin täysin niin kuin käsitellään, tai ainakin mun kokemuksen mukaan se käsitellään vähän oudosti, että melkein muista mulla jotkut lukio-opettajat melkein pyyteli anteeksi, että nyt pitäisi opettaa vähän kielioppia.
Jännä.
Ne olisi voinut myydä paremmin kyllä yleisölle.
Niin joo, se ei auta tietysti, jos jotenkin itse joutuu anteeksi pyydellä. Niinpä.
Joo, se ei. Opettajien ei pitäisi pyydellä anteeksi yhtään mitään. Mutta
se on ihan totta. Joo, ajatella vaan, että joo, kielen oppimisessa kaikki on sallittu.
Joo. Ja kielessä on tämmöiset osat, sanasto, kielioppi ja niin edelleen, että tasapainoisesti kaikkia. Mutta kun sä lähdit sinne Meksikoon, niin miten sä sitten otit kielen haltuun?
Mä toistelin päässäni kaikkea, mitä mä kuulin, ja joskus ääneenkin. Ja kun mä oon hyvin puhelias ihminen, niin se oli hyvä. Se oli mulle niin kuin myös henkisen kasvun kannalta ihan loistava asia se, että yhtäkkiä mä oon paikassa ja mä en pystykään olla niin kuin yksi niistä aktiivisemmista puhujista. Niin siinä oli tavallaan tällainenkin juttu, joka tavallaan teki siitä niin kuin jotenkin, että mä haluan nyt äkkiä jo sanoa nämä mun asiat. Eli mulla on sellainen tarve jotenkin ilmasta itseäni sanallisesti puhumalla aina ollut, niin sitten jotenkin äkkiä halusin mahdollisimman niin kuin pystyä tehdä sen mahdollisimman niin kuin hyvin. Ja. Sitten mä toistelin kaikkea just mitä mä kuulin ja jotenkin se meni tosi luonnollisesti.
Ja.
Kaikki lauluja mä kuuntelin, jos oli niin kuin yhtään radio päällä tai jossain, niin ne jotenkin jäi helposti mieleen sieltä niin kuin pitkiä jotain lauluja, ja sitten en tiennyt, mitä mä lauloinkaan välttämättä. Mutta ensimmäisen kahden viikon aikana, tai ihan ensimmäisenä päivinä, kun mä olin siellä, mä kuulin sellaisen Manu Chaon Me gustastu -kappaleen, joka
sehän
on siis
oli iso hitti kaikkien joskus.
Se oli juuri silloin iso hitti, 2001, ainakin siellä päin. Ja sitten mä niinku lauloin sitä mukana ja se host-siskokin lauloi sitä mukana ja noin. En mä tiedä yhtään, mitä siinä, ne yritti kai selittää, mitä siinä sanotaan, mutta eivät puhuneet englantia, niin ja olisinko ymmärtänyt välttämättä sitäkään. Ja no, sitten mä lauleskelin sitä ja se oli kiva rytmiä tälläin. Sitten meni muutama kuukausi, mä en kuullut sitä ollenkaan. Sitten mä kuulin sen taas radiosta. Istuin jossain autossa. Ja siis vieläkin silmäkulma kostuu, kun mä mietin sitä tilannetta. Että niin kuin, vau, wow, mä ymmärrän, mitä tästä sanotaan. Mitä ihmettä? Aisella, mä tykkään susta. Mä tykkään Mirestä. Mitä ihmettä? Ja sitten yhtäkkiä niin kuin ymmärtääkin ihan hirveästi kaikkea. Se oli semmoinen jotenkin ihan uskomaton kokemus. Mä toivoisin, että niin kuin jokainen saisi kokea sen.
Joo, toi on kyllä.
Toi, niin maailma aukeaa silleen ihan ihmeellisellä tavalla.
Joo, siis toi on kyllä. Siis mullahan on, niin mä siis aloin lukiossa lukea ranskaa uutena kielenä ja syy siihen oli se, että mä olin 9-luokan loppupuolella kuullut tämän Céline Dionin kappaleen Pourquoi tu m'aimes encore. Ja se oli, musta kuulosti niin hienolta, ja se taitaa edelleen olla yksi maailman historian parhaiten myydestä ranskankielisestä pop-kappaleista. Mä ajattelin, että toi kuulostaa niin ihanalta, että mä niin kun haluan ymmärtää kaiken siitä. Ja sitten mä keväänä sitten, kun oli käyty koko ranskan kielioppi läpi, niin mä ymmärsin kaikki verbimuodotkin. Ja siis, no mähän parun edelleen, kun mä kuuntelen sitä. Lisäksi siinä on tosi hieno teksti. Hyvin, hyvin semmoinen erilainen kuin vaikka englanninkielisissä poppikappaleissa. Että semmoinen niin niin. Yllättävän rankka teksti kyllä, mutta hieno. Niin kyllä musiikki on.
On. Ja siis se on aivan mieletöntä, miten sitä sit se ääntäminen just, koska se on lähellä mun sydäntä.
Joo.
Että miten, niin miten mä osaisin auttaa muita ääntämään silleen niin kuin luontevasti ja silleen, että heillä on mukava olla, kun he puhuu sitä uutta kieltä, niin just laulamalla. Eli siis niin kuin ihminen, se on tosi jännä, että kun sanoo silleen, äänäpä tää, ihminen ääntää sen, kuulostaa niin kuin suomalaisen ääntämältä. Ja sitten kun se on jossain laulussa, niin sitten ääntää sen ihan sillai, melkein natiivisti.
Joo.
Niin monesti on käynyt tolla lailla. Mä oon kuunnellut, ja se on ihan mieletöntä. Mutta ihan sitä sanottuna, mä luin jostain, että jos on änkytys, niin sitten niinku, he niinku pystyy kuitenkin laulamaan ne äänteet.
Joo, mä olen kuullut tuon myöskin, että,
niin.
Että tavallaan puhuminen voi olla vaikeaa, mutta laulaminen onnistuu.
Joo. Niin on, sitten mä joskus vitsailen, että 80% mun sanavarastosta on musiikista. Mm. Ja sitten jotenkin, kun mä ihastun johonkin kappaleeseen, niin mä saatan. Mulla tulee vaan sellainen fiilis, että mä haluan osata tämän nyt. Sitten mä saatan kuunnella sitä monta kertaa ja lauleskella täällä itsekseni. Mullahan on siis myös kaksi lattaribändiä. Laulan ja soitan Los Salsanismo -yhtyeessä ja Fusion Latina -yhtyeessä. Niin tietysti se, tai sille, että olen aina tehnyt musiikkiakin niin kauan kuin muistan, niin se on jotenkin myös auttanut paljon siinä ääntämisessä ja niin kuin puhumisessa.
Joo, no musikaalinen lahjakkuushan on myöskin kielellisen lahjakkuuden kannalta tosi, tosi hyvä olemassa, että varsinkin ääntämisessä varmaan.
Niin.
Ja no ääntämisen kautta myöskin kuullun ymmärtämisessä tietysti.
Aivan.
Että sekä pystyy tunnistamaan että tuottamaan ja myöskin se rytmi. Että
niinpä. Ja et luottaa siihen, mitä on kuullut ja myös, kun musta tuntuu, että joskus sitten täällä Suomessakin, tai jos niinku semmoisia opettaja, jotka täällä Suomessa nyt asuu, niin sitten he eivät välttämättä luota siihen, että he on kuullut oikein, vaan he haluaa nähdä sen kirjoitettuna. Niin sitten ehkä se, en tiedä vaikuttaako se jotenkin siihen, että sitten kun niinku on tottunut siihen, että omaan korvaansa voi luottaa, että näin se nyt meni se kohta siitä biisistä, ja osaan toistaa sen, niin sitten voiko sen jotenkin niinku vetää kielen oppimiseenkin. Ehkä. Mutta siis nämä muistan, kun alun perin kysymys oli se, että miten sä otit kielen haltuun, niin jotenkin tällainen se mun mielestä meni. Mä en ole ihan varma, mitä siinä tapahtui, koska se oli semmoinen prosessi, joka oli, se oli muutenkin sellaista aikaa elämässä, että silloinhan kokee paljon asioita ehkä ensimmäisen kerran, niin sitten siihen liittyy paljon kaikkea, mutta se oli siinä mielessä kanssa, että sitten siitä tuli tunnekieli mulle. Eli siis mä osasin sanoa asioita paljon paremmin, että miltä musta tuntuu espanjaksi, koska mä koin niitä ensimmäistä kertaa, ja siellä oli sitten sitä jotain teinidraamaa ja jotain semmoista, ja mulle oli, se oli ihan uutta, mä olin silleen, mitä, onks joku mulle vihanen? Miksi? Siis minähän haluan kaikille aina vaan hyvää, mutta että niin se jotenkin, kun on siellä kontekstissa vaan, niin se toimii minun kaltaisilleni ihmisille, että siellä se niin kuin uppoo paremmin.
Joo, no miten sait sä kieliopissa opetusta Meksikossa vai?
En.
Olitko sä sen koodin ihan itse?
Se oli tosi pieni kylä, eli siellä ei ollut muita varmaan ulkomaalaisia kuin minä. Ainakaan en nähnyt. Ja taisi siellä olla yksi kostarikalainen, mutta häntä ei ehkä lasketa. Mm. Ja sitten, no mulla oli siis kirja, kielioppikirja, mutta mulla ei oikein ollut kärsivällisyyttä sitä silloin. Että mä oikeastaan aloin ymmärtää sitä kielioppia vasta sitten oikeasti silloin, kun mä pääsin yliopistolle opiskelemaan espanjalaista filologiaa ja siellä Taina Hämäläisen kielioppitunneilla. Ja siellä mä oikeasti ensimmäistä kertaa kiinnostuin siitä kielioppista ja aloin ymmärtää sitä. Kirjoituksetkin meni ihan hienosti läpi ymmärtämättä, että siis mikä tämä subjunktiivi on. Ja kirjoitin kahta pistettä, ja tämäkin on niin sitä, että kirjoitin kahta pistettä vaille ällän kaksi kertaa, kun halusin uusia.
Joo.
Joo, mutta kuitenkin. Niin.
Niin siellä kielioppiluennolla sitten.
Siellä.
Tuli valaistuminen.
Kyllä. Tai siis mä jotenkin, vieläkin Taina Hämäläinen on mun kielioppi-idoli siinä, että hän selitti monella tavalla ja tosi eri lailla ja aina. Ja sitten kun minä ja yksi toinen, oltiin aina siellä, ei me kyllä vieläkään ymmärretty. Kysytäänkö vielä? Kysy sä nyt. Mutta siis kai kävi silleen hyvä tuuri, että me kysyttiin ilmeisesti oleellisia kysymyksiä. Mm, enkä niin kuin. Mutta se oli tosi jotenkin hieno. Se oli kans niinku, mä oon kohdannut siis kielenoppimistaipaleella niin tosi paljon kärsivällisiä ihmisiä. Ja se on niinku, mä oon niin äärimmäisen kiitollinen siitä. Siellä Meksikossa mun ympärillä oli hirveästi kärsivällisiä ihmisiä, jotka halus tutustua muhun. Ja oli silleen, että minä ootan tätä lausetta, kun se tässä näin monta minuuttia vääntää. Kun mä haluan tietää, että kuka tämä tyyppi on. Ja sitten just siellä kielioppiluennoilla, niin aina Hämäläinen niin se selitti monta kertaa väliin. Se oli vähän syvää ja selitti vielä kerran jollain neljännellä tavalla. Ja mä olisin, miten se osaa selittää tämän noin monella tavalla? Vau!
No, tämähän, mitä sä kerrot, on kyllä paras palaute, minkä kieliopin opettaja voi saada.
Joo.
Ja tosiaan on hyvä osata monella tavalla selittää, mutta sitten myöskin ihan itsekin kielioppin opettajana toimineena, niin sä sanoit, että niin kun te kysytte relevantteja asioita, niin kieliopissahan on vain relevantteja asioita.
Se on hyvä asenne myös.
Joo, että toisaalta no ainoa epärelevantti kielioppiin liittyvä kysymys, joka mä keksin suoralta kädeltä, on se, että miksi meidän pitää tällaista.
Totta.
Eikö me voitaisiin vaan puhua?
Totta. Tai olisi voinut ihan hyvin tulla mun suusta silloin, sanotaan 11-vuotiaana. No, tai ehkä vähän isompanakin.
Joo, no se on ymmärrettävää, että peruskoululaiset kysyy sellaista. Se on. No toisaalta sekin olisi opettajien tehtävä selittää, mihin sitä tarvitaan, niin kuin mä tuossa aikaisemmin pidin pienen saarnan siitä, että miten kielioppia ei osata myydä opiskelijoille.
Niinpä, se on kaikki on, niin kuin myymiskysymys.
Joo, no motivaatiota me ollaan tässä vähän jo sivuttu, mutta millainen motivaatio sulla on kielenoppijana, jos ajatellaan näitä eri tyyppejä, mitä tutkijat on löytäneet?
Mä oon ehdottomasti sellainen, että mä haluan niin kuin jutella toisten ihmisten kanssa espanjaksi ja portugaliksi, joo, tai sillä kielellä, mitä mä opin. Mm. Ja mä haluan niin kuin oppia, että niin, mä haluan oppia uusia asioita niillä kielillä, koska kuitenkin se logiikka on aina vähän eri, että katsoinko mä jotain niin kuin englanniksi jotain videota, tai katsoinko mä jotain meksikolaista, joka selittää. Tai sitten, siis joo, se, että mä voin viestiä toisten ihmisten kanssa, se on mulle niin kuin tosi iso motivaatio, tai sen, että mä pystyn selittämään jonkun oman ajatukseni jossain tärkeässä tilanteessa.
Joo,
se on aina mun motivaatio.
Joo, eli kovasti integratiiviselta kuulostaa, mutta niin kuin mä olen monessa jaksossa jo sanonut, niin musta on alkanut tuntua, että se integratiivisen ja instrumentaalisen motivaation välinen raja on myöskin hyvin häilyvä. Ja motivaatiohan muuttaa muotoaan ajan mittaan. Sulla varmaan, kun sä menit Meksikoon, niin oli ensin se, että sun pitää saada sanottua tärkeät asiat, kuten että sulla on jano. Mutta sitten hyvin pian se muuttui siihen, että sä haluat jutella muutenkin.
Niinpä. Kun mä halusin tietää, että mikä tää, ketä nämä on nämä tyypit, joiden luona mä asun. Ai okei, toi on varmaan selvä. Jos oikein ymmärsin, niin hän on 9V. Onkohan? Ja sieltä tulee se host-sisko, joka avaa eläinkirjan ja alkaa sanoa mulle niitä eläimiä. Ja ymmärtääkseni mun pitää toistaa perässä. Sitten mä toistan. El sorro. Mitä onko sorro kettu? Kuinka siistiä?
Ei, sorro on kettu.
Joo.
Tämä
naamio. Kyllä juuri se sankari on kettu.
Oi, se mielenkiintoista. No, sä sanoit, että sulla oli todella kärsivällisiä ihmisiä ympärillä, kun sä opettelit espanjaa, mutta joudut sä joskus kokemaan tämmöistä vähättelevämpää asennetta, että onko sulla koskaan ollut sellaista motivaatiota, että sun täytyy näyttää?
Ei. mä saatan olla tässä asiassa myös hieman putkiaivo. Mä jotenkin ajattelen aina silleen, että no ihmiset varmaan haluaa, tai jotenkin ihmiset varmaan haluaa ihan hyvää tässäkin. Tai se varmaan ajatteli niin kuin ihan hyvää, mutta se vaan tuli noin ulos siltä.
Joo, no se on tietenkin hyvä, jos sen pystyy ottamaan niin.
Joo, että mä jotenkin olen ajatellut, että mä yritän nyt tässä parhaani ja tässä muutakaan mä voin tehdä. Joo, mulle ei ole sellaista kyllä, ei tule mieleen mitään semmoisia kokemuksia, että joku olisi jotenkin mollannut, että mä sanon väärin tai...
Tai että niin kuin et sä varmaan pystyt tätä oppimaan.
Ei, kyllä. Saksanopettaja, lukiossa saksanopettaja, ja se oli sama saksanopettaja ja ruotsinopettaja, niin sitten mä olin kuulemma kirjoittanut siis aivan sen vaihto-oppilasvuoden jälkeen, kun mulla oli kaikki kielet ihan sekaisin, niin mä olin kuulemma kirjoittanut sinne niin kuin saksan kokeeseen ruotsia ja ruotsin kokeeseen saksaa, sitten se oli antanut mulle muutaman pisteen siitä, että no kun hän tietää, että sä osaat nämä asiat.
No, se oli myöskin oikein hyvä asenne.
Joo. No. Yksi asia, mistä kun mä sanoin tuossa, että mä oon ehkä putkiaivoisin, että mä aina jotenkin ajattelen, että se varmaan tarkoitti ihan hyvää, tai ei se, no, sen piti sanoa, niin kuin, se vaan tuli ulos tollain niin kuin, vähän ilkeästi tai jotenkin tällainen näin. Tai sitten mä ajattelen, että no, se varmaan sen epävarmuus tuossa puhuu vaan, että siksi se tuli tollain ulos. Niin sitten mä myös jotenkin, mua ei yleensä hävetä niin kuin mun virheet puheessa. Jotenkin kun ei niille voi mitään, ne vaan niinku, niitä tulee, jos aikoo oppia kieltä. Ja sitten mä en yleensä häpeile, mä en yleensä hävetä se.
Joo, se on ihan totta. Kielenoppija, joka ei tee virheitä, ei varmaan tee paljon muutakaan.
Ja niin.
Ja jos...
Mä saatan välillä miettiä, koska näitä on ollut näitä tarinoita. Tyyliin olen selittänyt ensimmäistä kertaa, kun tapasin mun silloisen poikaystävän, käsin nykyisen puolison, kavereita, niin mä oon niin kuin pokkana selittänyt lapsuudesta, kun puhuttiin, että joo, sitten vaan niin kuin laitettiin pippeli sinne kasettisoittimeen, ja sitten niin kuin kohta, kun se loppui se nauha, niin sitten käännettiin ympäri yhden avoimen E:n ero siinä, että onko se kasetti vai pippeli. Silleen, ei.
Oi.
Sitten ne nauraa siellä silleen, mun tyttöistä vaan niin hauska. On niin kuin mullekin, niin kuin, ei sillä ole mitään väliä, se on musta vaan hauska juttu, ja on silleen, no, yritin mä parhaani. Ja se oli tietenkin sellainen ilmapiiri, että eihän sillä ollut mitään väliä siinä tilanteessa. Niin. Ja ne niin kuin, tietenkin ymmärsi mua, että mitä mä haluan sanoa. Joo. Se on vaan niin huvittava, kun siis näin tulee, ei se mitään. Mulla on myös kaverit
kertoneet ihan samanlaisia. Kaikissa kielissähän näitä sanapareja.
Niin. On.
Joo, se on jännä, miten kielet on muotoutunut sellaisiksi, että, niin kuin, että kaksi niin erilaista sanaa kuulostaa niin samalta.
Ja niinpä.
Se on, mä en tiedä, onko kukaan tutkinut sitä niin kuin koskaan. Se olisi hyvin mielenkiintoista.
Poliisi.
Millas, kun kielellisen lahjakkuuden osa-alueena pidetään siis foneemista koodauskykyä, eli kykyä erottaa ja muistaa kielen äänteitä, kieliopillista herkkyyttä, eli kykyä nähdä sanan tehtävä ja merkitys lauseessa, kykyä tehdä johtopäätöksiä ja sitten tietysti muistia, niin mitä näistä sä tunnistat itsessäsi?
Mun mielestä aika tasaisesti kaikkea. Mulla ei ole semmoinen fiilis, että mä olisin mikään mega huippu, mikään niin kuin kielen oppimiskone, mutta mä oon jotenkin utelias. Niin sitten musta tuntuu, että näissä kaikissa mulla on niin kuin joku haju. Mutta ehkä noi äänteet ja nimenomaan se on se, joka mä koin, kun joskus musta tuntuu, että joku sana niin kuin on vasta elävä, sit kun se sanotaan ääneen. Että jos joku sana on kirjoitettu, niin sitten se... Täytyy jotenkin sanoa ääneen, että siitä tulee osa sitä mun kielitaitoa. Luulen, että toi voisi olla, tai että niin kuin jos, mutta mä tunnistan itsessäni kyllä noi kaikki.
Joo. Joo, sehän on käynyt tässä jo selväksi tosiaan sulle, että ääntämisestä ja puhumisesta on puhuttu paljon, ja sä olet todella joutunut tekemään johtopäätöksiä ja soveltamaan Meksikossa silloin 16-vuotiaana, ja no, joo, ja sitten muistia on vaikea oppia yhtään mitään.
Näinpä. Ja sitten myöhemmin kuitenkin, mä olin siis vaihto-opiskelijana Kadisissa, Etelä-Espanjassa myöhemmin, niin siellä se espanja on tosi erilaista. Että niin kuin sielläkin taas niin kuin, se oli tosi mahtava asia, että jotenkin niin kuin osasin jo siinä vaiheessa hyvin espanjaa, ja sitten pääsikin niin kuin uuteen espanjankieliseen maailmaan sitä kautta käsiksi. jotenkin kohokohtana, kun viimeisenä iltana mut vietiin katsomaan kadisilaisen stand-up-koomikon esitystä. Ja sitten mä nauroin siellä niin paljon, että mulla oli vatsa seuraavana aamulla niin kipeä. Ja silloin mä ajattelin silleen, että oikeasti, kuinka siisti on tämä maailma. Että niinku, miten on mahdollista, että mä oon niinku noin pystynyt. Tai niinku, onpa siistiä, että mä oon tässä tilanteessa, että mä pystyn tähän niinku ihan toisessa kulttuurissa nauraa näin paljon ja ymmärtää noita juttuja. Ja... Se on ihan parasta.
Kahta hyvin erilaista espanjaa, että kyllähän uuden ja vanhan maailman espanjat on. Tämän Espanjan niin laajalle levinnyt kieli, että
niinpä.
Varmaan eroja on.
Ja siis joo, todellakin. On kyllä jokaisessa maassa ja jokaisella alueella on ihan oma maailmansa. Ja sitten myöhemmin se Portugali, kun mä lähdin Lissaboniin vaihtoon, niin mä jotenkin ajattelin, että no kyllä sitä nyt tässä. Kävin tämän AGEIS-kurssin ja kyllä sitä sitten, kyllä mä tämän handlaan, että se on melkein sama. Ei se ole melkein sama. Sitten heti piti hommata asuntopuhelimitse portugaliksi. Oli silleen, jaaha, mitähän tästä tulee? Yritetään. Nyt jos mä saisin sen osoitteen selville ja kellon ajan, niin mä olisin siellä ainakin oikeassa paikassa.
Puhelimessa puhuminen on muutenkin kyllä varmaan vaikeinta vieraan kielen puhumisessa.
Samaa mieltä. Ja tosiaan nykyisinhän mä tein lähinnä vain puhelintulkkauksia. Toimin, olen siis myös asioimistulkki, niin... Aikaisemmin mä olin ihan kammuksuin niitä puhelintulkkauksia. Okei, 10 vuotta sitten, niin se äänenlaatukin oli eri ja teknologia oli eri, mutta silti. Niin, ja nykyisin mä mieluiten ottaisin vaan niitä puhelintulkkauksia, koska sitten ei mene aikaa matkoihin. Eli sitten voi tehdä enemmän tulkkauksia ja auttaa enemmän ihmisiä ja tietysti saada myöskin enemmän rahaa.
Joo, aivan. No, miten sä rohkaiset kielenoppijoita, jotka kokee joutuneensa umpikujaan, jos tuntuu, että ei, niin kun oppimisesta ei tule mitään, että ei jaksa eikä kiinnosta.
Mä sanoisin, että se on ihan ok, että ei jaksa eikä kiinnosta. Kaikki tunteet sallittuja, kun oppii jotain uutta. Että, ja mä myös sanoisin, että se ei haittaa, jos ei kiinnosta eikä jaksa. Silti voi tehdä. Se ei ole siis mikään este, jos musta tuntuu, että mä en jaksa. Tyhjentää tiskikonetta, niin mä voin silti tehdä sen.
Joo.
Ja sitten mä sanoisin, että eli joku kiva YouTube-kanava jostain aiheesta, mikä sua kiinnostaa sillä kielellä, ja katsele vaikka sitä silloin niinä päivinä, kun ei jaksa.
Joo, se on hyvä pointti, että aivot kuitenkin jollain tasolla työskentelee silloin, kun vaan mielestään katsoo laiskasti jotain tai kuuntelee.
Kyllä, ja se mua itse asiassa kiinnostaisi just hirveästi se semmoinen, että miten sitä voisi tutkia, että mitä kaikkea niin kuin pelkästään, no immersioksi me kutsutaan sitä, tai miksi me halutaan sitä kutsua, mutta että mitä voi niin kuin oppia vaan sille, että tuijottelee jotain kiinnostavaa YouTube-videota.
Tai... Spontaani oppiminen.
Niin.
Että seuraan... Se on siitä jännä ilmiö vaan sitten, että yleensähän oppia ei mielestään ole oppinut mitään, mutta sitten saattaa pari vuoden päästä jotain, että hei, kas kummaa.
Niinpä, se sanoi muuten noin siinä videolla.
Joo, ja nyt mä käytin sitä samaa juuri ja pääsin eteenpäin.
Joo. Et sen takia just se, että ympäröi itsensä sillä kielellä on tosi tosi tärkeää.
On.
Että just löytää itselleen mahdollisimman paljon semmoisia luontevia tapoja kuunnella sitä ja katella sitä ja hommaa kavereita, jotka on kanssa kiinnostunut samasta kielestä tai mahdollisesti on äidinkielisiä puhujia.
Joo.
Jos haluaa. Ja sitten vähän se, että asettaa itselleen jonkun tavoitteen. Ja sitten, että se on realistinen. Kun musta tuntuu, että monilla ihmisillä saattaa olla väärä käsitys siitä, että miten on mahdollista oppia vierasta kieltä, kun sitten niissä eurooppalaisissa viitekehyksessäkin siellä arvioinnissa, niin siellä on se C2. Mutta eihän suurin osa ihmisistä ennen tarvi olla C2. Eikä ne luultavasti ikinä pääse sinne, eikä suuri osa natiivipuhujista vaan ole C2. Niin sitten se on hassua, kun se on siellä. Kun sitten se saattaa, tai siis jo ymmärrän, että se on siellä ja hyvä olla siellä, mutta sitten se saattaa just... kielenoppija, joka ei ole alalla, niin sitten se saattaa kuvitella, että mä en ole tuolla, mun pitäisi olla tuolla. Miksi mä en ole tuolla? Ja sitten se ei välttämättä motivoi. Että se on, tuolla B2 asti tyyliin, tai no C1 riittäisi ihan hyvin.
Joo, C2 on kyllä aika pelottava, kun sen näkee ensimmäisen kerran.
Niin. Onko mä suomeksi C2, herää kysymys? No kai mä oon, mutta... Että...
Ja riippuu aiheesta.
Just, sekin vielä.
Omasta kyllä voi hyvinkin olla C2 äidinkielessään, mutta vaikka nyt siis CEFR-skaalaahan ei periaatteessa kuuluisi äidinkielisiin edes niin, soveltaa, no mutta niin.
Niinpä.
No, mä uskallan itse väittää, että mulla on C2 niin kuin ruotsin kielessä noin yleisesti, mutta jos mun pitäisi puhua ydinvoimasta, niin ei taatusti ole.
Näinpä.
Tai mä en tiedä, miten paljon saa sanoa mutta kuitenkin pysyy vielä sitä olla C2. Jos saa rajattomasti, niin kyllä mä sitten olen C2 siinäkin kohtaa.
Ja toi on muuten tosta miten paljon saa miettiä ja olla silleen, niin tosta mun tuli myös mieleen se, että näiden vuosien aikana, kun mä oon auttanut ihmisiä oppimaan espanjaa ja portugalia, niin musta tuntuu, että ihmiset jotenkin, silloin kun ne opiskelee vierasta kieltä, niin ne jotenkin, ne ehkä unohtaa sen, että saa kysyä uudelleen ja saa miettiä, että ne ei tarvitse tulla niin kuin tykin suusta sen lauseen, koska Joo. Kun me puhutaan äidinkielelläkin, niin mehän ollaan koko ajan silleen, mitä sä tarkoitat? Niin, tarkoitatko sä, että... anteeksi, mitä mun ajatukset harhaili, tai jotain tällaista. Semmoistahan tapahtuu, kun juttelee toisen ihmisen kanssa. Niin sitten jotenkin, että sitä saa myös vieraalla kielellä kysyä, että anteeksi, mitä tarkoitit? Voitko sanoa hitaammin? Mitä se tarkoittaa?
Kyllä. Sitä jotenkin, ihmiset on hirveän vaativia itseään kohtaan kielen oppimisessa. Paljon vaativampia kuin toisia kohtaan.
Totta. Joo, ja sitten just moni sanoo silleen, oishan tämä pitänyt jo osata. Tai, no ollaan me käyty tämä jo läpi, kyllä mulla olisi pitänyt tämä muistaa. No ei välttämättä, se on käyty läpi, mutta sä opit sen sitten, kun sun polulla on tarkoitus.
Niin. No, eli armollisuutta.
Joo.
Sinne, vaikka no aina on hyvä pyrkiä eteenpäin, mutta armollisesti.
Niinpä.
Joo. Tässä olet luvannut opettaa kuulijalle jonkin lauseen tai sanonnan. Mitä me saadaan kuulla?
Feliz Natal! Feliz Natal! Hyvää joulua!
Kyllä. Kiitos Petra. Ja nyt kuulemiin Verba Volant palaa linjoille vuodenvaihteen jälkeen uusien vieraiden kanssa. Ja tähän väliin kielinörttikin toivottaa kuulijoilleen oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.